Ja, det er fint å være tilbake i godt håp, og for meg så er det jo å være med i egen forsamling. Det er jo, jeg tenker hver gang jeg kommer her, at det er jo på sett og vis her jeg føler at jeg hører til. Det jeg skal ta opp noe fra Kolossenserbrevet. Lenge så opplevde jeg det på en måte slik at Efeserbrevet for meg, min del, var det brevet som var viktig i forhold til Kolossenserbrevet. De er jo veldig like i oppbygging, og jeg tenkte det at jeg satser på å lese mye i Efeserbrevet, for der liksom dekker det begge brevene. Men etter jeg ble voksen og jeg begynte å lese mer systematisk, så har jeg jo sett det at dette er to ganske forskjellige brev. Fordi bakgrunnen for de er litt forskjellig. Og når det gjelder Kolossenserbrevet, så er bakgrunnen ekstra viktig, fordi at det er bakgrunnen i menigheten som legger til rette for det som Paulus tar opp i brevet. Efeserbrevet og Kolossenserbrevet er omtrent skrevet samtidig. Det er jo det de kaller for fangenskapsbrev, begge, og ble skrevet ca. år 60, når Paulus satt i fangenskap i Rom. Når det gjelder Kolossenserbrevet, så eller jeg kan si først at denne byen Kolossee, den har to nabobyer. Det ene var Laodikea, og det andre Hierapolis. Det er noen byer som ligger omtrent samlet i det som kalles for Lykusdalen, i det sørlige Frygia. Og dette stedet her, det var ikke så langt ifra Efesus. Og det er ganske viktig å være klar over. Fordi at flere som kommer ifra Kolossee, de hadde lært å kjenne Paulus ifra den lange virketiden han hadde i Efesus. Han var jo der minst to år, mer enn det. Og det var jo den plassen han var lengst på ett sted over lang tid. Han var jo der sikkert flere ganger da. Men så var det da folk som kom fra Kolossee og ble kjent med Efesus og ble hans medarbeidere. Og en av de ideene er Epafras, som ble omtalt som vår kjære medarbeider, en kristelig tjener. Og en regner jo da med at Epafras var helt sikkert antageligvis med stor sikkerhet med å grunnlegge menigheten i sin hjemby, Kolossee, og kanskje i Laodikea og Hierapolis, som var nabobyen. Når det gjelder Kolossee, så er det et teologisk uttrykk som forbindes med den byen. Og det er Kolosseer-heresiet. Heresi, det er vranglære. Og så var det da en type vranglære som var kommet inn i menigheten i Kolossee. Og det er veldig viktig for å forstå hele brevet, at Paulus var kommet i den situasjonen at han måtte ha et oppgjør med krefter og læreretninger som var i ferd med å ødelegge vitnesbyrdet om Jesus Kristus. Og det er jo det som er det forferdelige, det er det at vranglæren, heresiet, det har nesten alltid en fascinasjon med seg. Ellers så hadde jo det blitt avvist. Og det ser jo du helt tilbake til Adam og Eva når de ble fristet. Så var det ikke noen fristelse hvis ikke det hadde noen fascinasjon med seg. Og det må man være klar over, at alt som vil forkludre vitnesbyrdet om Jesus Kristus, det er noe som appellerer til kjødet. Og så tror en at dette har med Gud å gjøre. For en er gjerne ikke så trygg i skriftene, og så er det noe, kanskje de har litt rett. Og det var jo også dette med det når Adam og Eva ble fristet, så hadde slangen sagt at du skal få forstand. Du skal få større innsikt i det Gud har gitt deg. Slangen ville ikke avvise det Gud hadde sagt, men det var noe som skulle berike og gjøre budskapet bedre. Og slik er alltid vranglæren. Den har aldri de negative sidene med seg. Det som ødelegger mennesket, og det som ødelegger menigheten. I dette tilfellet så var det altså en gnostisisme som var da blandet med jødedom. det vil si innslag fra den gamle hedenske religion som var blandet med jødedom, som man kjenner igjen i denne læren her. Og som sagt, det de ville, det var fromt nok, de ville forbedre og utvikle kristentroen. Men her synes jeg vi har noe å lære av Paulus, hvordan han går inn i dette. For det er gjort med sånn stor finhet. Han går ikke slik at han hamrer løs på alt det de står for og deres kristenliv, men han er nok så bare minner de om dette her, og så opphøyer han Kristus på en slik måte at vranglæren ikke har noen betydning og viser at det er en avsporing. Og derfor er det ikke slik at han i brevet du har dette, at han fordømmer alt det står for, men han setter Kristus i hans rette plass. Og derfor er også hele Kolosserbrevet det de kaller for et kristologisk skrift. Det er Kristus som har hovedfokus hele veien. Ellers så ser vi det at på denne tiden dette vi skriver, så er ikke kolosserende en veldig rotfestet menighet. Det ser vi på et par plasser, blant annet i Kolossenserbrevet 1, 9 og 10. Der står det: av denne grunn, fra den dagen vi hørte om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere, og vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om hans vilje i all visdom og åndelig forstand. Så vi ser at det er dette med visdom og åndelig forstand Paulus ber at de må bli grunnfestet og rotfestet i. Og vi ser også at denne kjære medarbeideren Epafras, sier han om han, Epafras, som er en av dere, er Kristi tjener. Han hilser dere. Han strider alltid med iver for dere i bønn, for at dere kan stå fullkomne og fullendte i Guds vilje. Så vi ser at det å bønnevne det var fras, at de måtte bli fullendte og få bli fullkomne i Guds vilje. Og derfor som jeg da har antydet, så er da hovedvekten Kristus. Og det her er dette brevet, så vidt jeg har lagt merke til, Kristus løftes opp til de aller høyeste stilling. Han omtales på mange måter, men her løftes han opp på en måte som ikke er helt vanlig. Akkurat på grunn av at dette er så viktig i den situasjonen Paulus skriver. Og da skal jeg lese det fra vers kapittel 1 og 15, også noen vers der. Der står det om Kristus. Han er bildet av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor hele skapningen. For i ham ble alle ting skapt, de som er i himmel og de som er på jorden. Både synlige og usynlige, enten troner eller herredømmer, myndighet eller makter. Alle ting ble skapt ved ham og for ham. Og han er før alle ting, og i ham består alle ting. Og han er hodet for legemet, menigheten, han som er begynnelsen, den førstefødte av de døde, for at han skal ha overhøyhet i alle ting. Ingen ved siden av, ingen over. Han er den helt utenom det alt annet er han opphøyet. Hvis vi ser i Gamle Testamentet, veldig interessant, for der ser du også Kristus beskrevet på en veldig lik måte, nærmest i profetisk vis. Og der fremstilles han som visdommen. Vi ser det i Salomos ordspråk og andre plasser. I den hebraiske visdomslitteraturen så er visdommen veldig viktig. Men dette er ikke en visdom som er en sånn tanke, men det er en visdom som er personifisert. Visdommen er en person. Han er kunnskap og en person. Og denne personen er fra evige tider. Og derfor kan vi lese i Salomos ordspråk 8:30-31. Da jeg var ved hans side som håndverksmester, jeg var daglig til velbehag, jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Ja, jeg frydet meg over verden, over hans ord, og jeg har min lyst i menneskenes barn. Så er det da Kristus som Guds skapende kraft og sønn det snakker om. Og det vi ser i dette at Kristus settes høyt overalt, ingenting ved siden av, da blir det så urimelig det som denne vranglæren kommer med. For de legger vekt på dette jordiske, dette uvesentlige. Det skal konkurrere med Kristus. Og det er det Paulus vil få frem, hvor urimelig dette som har med filosofi, regler om mat og drikke, dager og tider. Det er ikke det den kristne tro dreier seg om. Så det er en veldig, veldig pedagogisk, flott måte å gjøre det på. Liksom avvæpner alle angrep ved å opphøye Kristus. Guds ord til kolossenserne er derfor: Kristus står over all skapningen, i ham bor hele guddommens fylde. Kristus har oppfylt lovens bud, seiret over alle makter. Kristus er den troendes liv og sitter i dag ved Faderens høyre hånd. Og når det er slik, så trenger ikke vi disse andre tingene i det hele tatt. Det som var det konkrete når Paulus skrev dette, det var jo det at grunnleggeren av menigheten i Epafras var kommet til fengsel i Rom for å besøke Paulus. Og da hadde han fortalt om disse tingene til de i menigheten, og om situasjonen både i Kolosse og i Laodikea. Det er interessant at dette byen Laodikea blir tatt frem i denne forbindelse. Det var mye som var grunn til takknemlighet, men menigheten hadde ikke kommet langt i modenhet og kristen kunnskap. Paulus var fast og bestemt. Det er veldig interessant hvor bestemt og fast Paulus er her. Han lar seg liksom ikke trekke inn i diskusjoner, men tar dette temaet opp på en helt utrolig måte. Og jeg kjenner litt igjen ifra en liggende situasjon han var tidligere, og det var også en alvorlig situasjon. Kanskje det første store angrep på den kristne lære, det var når apostlene selv samles i Jerusalem. Og det var også sterke krefter blant de selv som ville gi jødedommen en forrett og en innflytelse over den kristne forståelse. Og da ser vi Paulus akkurat på den samme måten ta opp saken, og da var det Peter selv som måtte gå i seg selv, for han ville da tillate jødisk innflytelse og tankemåte. Men det er den fastheten hos Paulus, samtidig som den finsligheten, det er helt enestående, synes jeg. Og så er det en annen ting som også Paulus sier, det er det at dette som de vil føre inn i menigheten, med falsk ydmykhet, engledyrkelse, syner, lovbud, selvvalgt gudstyrkelse og mishandling av legeme, dette sitt askese, det er ikke til noe, det bygger ingenting i oss. Det er bare til en dennesidig, unyttig dyrkelse av kjødet, slik at vi blir selvopptatt av det. Og det gir han da tydelig klarhet. Det bygger ingenting overhovedet slike ting. Så ser vi et annet fokus også i Kolosserbrevet, som jeg synes det er veldig klargjørende og viktig, og det er jo det som er selve kraften i alt Paulus argumenterer med. Det er jo dette: hvorfor er Jesus så stor? Han har jo nå opphøyet han over alt annet. Og hvorfor er Jesus så stor? Hvorfor kan en person opphøyes til de grader? Og det må man si til dem. Og det er det at han har kjøpt de med sitt blod. Det der storheten av seg. Og så har han satt de alle som en over i sitt elskede sønnsrike. Det der faren er. Og jeg har lyst til å si litt grann om hva hans rike er. Og jeg har lyst til å ta utgangspunkt i det som vi kan forstå, vi som er jordiske mennesker. For vi har jo hatt i vår historie sterke kongeriker. Fordi kongeriket vårt er i dag, så er det jo ikke noe kongerike i den forstand som vi snakker om her. men hvis vi går tilbake til enevoldstiden i Europa på 16- og 1700-tallet, så forstår jeg litt om hva kongeriket er. For vår del, så begynte jo med den tiden Danmark og Norge var ett rike. Og da hadde vi en konge i Danmark, som het Fredrik den 3., og han avsatte riksrådet, som da skulle kontrollere han, slik at han selv satt med all makt. Så sterkt var kongeriket på den tiden. Og fylden av dette i mest spektakulære fremtoning var jo Ludvig den 14., som dere har hørt om. Han var jo fransk konge på den tiden. Og når han sier at staten det er meg, så var ikke det tomme ord. Det var slik det var. Det er noen som tror det tar det som en god vits, men det var sånn. Og han på en særlig måte, siden Frankrike var et stort og sterkt land, så yndet han å fremstille seg som solkongen. Og jeg har sett en fane fra hans 14. regiment. Så brukte jo han en stor sånn fane som hadde med seg i striden. Blå bakgrunn, og så stor sol. Og sånn så med ansikt på, sant? Sånn som barna tegner. Så stod det strålte utover, og det var han. Han som overskygger alt med sin skjønnhet og makt. Og med dette vil han vise at han var verdens midtpunkt, og at han var den fremste av alle konger, og at han hadde fått sin makt av Gud. Det var jo da veldig viktig. Hvis en reiste til Frankrike, nå vet jeg noen har vært der, både Frode og Svein, det, jeg vet ikke om dere var i Versailles, var ikke det? Men det er en svær opplevelse. Altså. Der er jo hans slott fra den tiden. Han bygget jo Europas største slott, kanskje verdens største slott. Det er plass til 10.000 mennesker der, og det tok 30.000 mennesker å bygge det når de bygget det i 50 år. Helt enestående, og det er jo en turistmagnet i dag. Men i virkeligheten så var den Ludvig den 14. Han var en umoralsk og forfengelig person. Det var slik han var. Ingen storhet. Med kvaliteter i så fall. Folk ble vanskjøttet, og de sultet og frøs. Og kongen la på de tunge skatter. Han fordrev sine beste borgere, disse her huginottene. Det var jo de som tok til den lutherske tro, og som ble fordrevet fra de katolske landene. Og han mistet besittelsen i USA. De hadde noen besittelser, Louisiana og sånt. Og det var det han som la grunnlaget for misnøyen som senere førte til revolusjon i 1789. Men det er derfor jeg sier alt dette, så ikke det for å være munter, men det er for å vise at hva skal man si, det forbildet på Kristus, hadde han vært av samme karakter, men det var det han ikke var, hva makt han var. Det var jo da Sverdrup, den venstrepolitikeren, som en gang sier at all makt i denne sal, da tenker han på Stortinget. Men på denne tiden så var all makt der kongen til hver tid var. Enten han var i Versailles eller på en av de andre slottene. Så skulle embetsmenn og generaler oppsøke han, så måtte de finne ut hvor kongen til hver tid var. Det var han som satt med signetringen og stemplet dokumentet. Men vi har en konge som har all makt som er gitt av Gud. Jeg har gitt all makt i himmelen og på jorden, sier Jesus. Jeg har gitt all makt. Altså han har all makt. Og det er veldig viktig å være klar over. Og da Jesus var på jorden, han ble født her på jorden og levde, han var konge da også. Og når vismennene kom for å finne han, så spurte de etter kongen. Hvor er kongen som er født? Det var kjent. Og når han selv ble presset, så sa han at hans rike var, at han hadde makt, men hans rike var ikke av denne verden. Men han var konge. Og nå når han er i himmelen, er han konge. Og når han skal komme igjen, så er også hans rike med han. Hans makt, hans rike er der, Kristus til hver tid her. Og derfor er det så veldig viktig å være klar over den ting, for det står i 1. Peters brev 1,17, så ferdes med frykt all den tid dere er utlendinger her. Vi har et rike himmel, det er der vi hører til, det er der vår lojalitet skal være. Og nå er vi utlendinger. Vi er et sted der vi skal representere Kristus på den måten som han skal gi oss evne til å gjøre. Det er også dette med denne bakgrunnen vi skal forstå da Kolossenserbrevet 3,1. Og der står det: hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Det er derfor vi skal søke opp der, for der sitter allmakts hersker. Og vi kan lese også videre i 2, 9 og 10. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for all makt og myndighet. Jesus er hodet for all makt. Han kan ta makt når hans far sier det. Grip inn, så kan han gjøre det, for han har makt. Han venter på den tiden han får den beskjeden. Men samtidig er han hodet over alle ting. Han er vårt hode via hans lemmer. Vi skal gå til han, slik at han skal gi oss sine beskjeder. Og så skal vi gjøre hans vilje. Men det er han som må styre det, han som er hersker over alt. Og derfor er vi ambassadører i Jesu sted. Og Kristi liv og vesen skal være vårt liv og vesen. Hvorfor er Jesus så mye bedre skikket til å regjere enn alle andre? Så er jo det at i sin ferd og i alt han har gjort, har han vært funnet å være verdig. Han er verdig den makt han har. Han har ikke tilranet seg makt, han har ikke arvet makt, men han er verdig makt. Han er sønn, Guds sønn, og han er en verdig sønn, som gjør alt dette etter Faderens vilje. Og det var jo stor kommers her i vårt land når Bondevik skulle nedsette en verdikommisjon. Du husker kanskje det? Og den ene ble jo foreslått av det, og så kunne ikke de ha han for ham, for det var noe som festet med han. Og så kom en annen, og så kunne ikke han bli godkjent. Så sier dere kommersen dette, de fant liksom ingen gode nok kandidater. Og så sier Andreas Gartveit, så en av disse store kulturpersonlighetene, at jeg tror vi bare må gi opp denne letingen, fordi at han ser verdig, han er dessverre du. Og det er klart, du finner ingen verdige. Men allikevel så må jeg styre så godt jeg kan. Men når det gjelder verdighet, så er det bare Kristus som er verdig. Det er veldig interessant å se dette begrepet verdig. Det brukes i Guds ord på flere måter. Jeg har funnet 3, og det kanskje er flere. Men det er interessant å se når de bruker ordet verdig. Det ene gangen blir det i den forbindelse med han denne høvedsmannen som hadde en syk tjener som var så glad i. Og så kommer han til Jesus og sier at det var ikke nødvendig at han kom med han, men for han var ikke verdig å komme inn i hans hus, men bare si et ord så skal han bli helbredet. Og det er jo dette at vi kan føle oss uverdig i forhold til Gud. Altså, det er noe, men det skal ikke forhindre oss å gå til Gud, for han hjelper, selv om vi føler oss uverdige og ser oss usikret i forhold til hans verdighet. Og så brukes ord også i Efeserne 4,1, og da er det snakk om å vandre verdig. Og det må vi tenke på, at det er mulig å få en verdig vandring av Gud som er verdig. Han skal gi oss og oppdra oss til en verdig vandring. Der står det: jeg, Herrens fange, formaner dere da til å vandre verdig det kall som dere er kalt med. Med all ydmykhet, mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Og den tredje plassen det tas opp, det er i åpenbaringsboken, når det er dette med å åpne seilene. Og der står det: du er verdig til å ta bokrullen og åpne seilene på den. For du ble slaktet og har med ditt blod kjøpt oss fri til Gud for all hver stamme og tungemål og folk og folkeslag. Og der ser vi også dette, at det er forlikelsen i Kristus som han har skapt, som gjør han til den verdige. Og det står også i Kolossenserbrevet: for det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, ved at han hadde gjort fred ved blodet på hans kors, enten det er de ting som er på jorden, eller de ting som er i himmelen. Det er veldig interessant å se, da tenker jeg på rike mennesker, sant? Så er det barna som skal arve, sant? Men er de verdige? De får vanvittig mye, men greier de å forvalte det? Det er det som er ofte problemet, å forvalte ting. Og en ser det også i en del politiske sammenhenger, spesielt i USA, så ofte de som kommer frem, det er barn av kjente politikere, veldig, veldig ofte. Og nå har jo vi, ser vi Billy Graham, er jo blitt en gammel mann, og nå er det liksom Franklin, hans sønn, som overtar. Og i Kvinesdal, der er det jo da Arild Edvardsens sønn Rune som har overtatt. Men greier de, har de karakter, har de verdighet og styrke til å følge opp? Det er det som da er det store spørsmålet. Og når det gjelder Ludvig den 14., for å komme tilbake til han, så er det veldig interessant. Fordi at når han i unge år, så virker han litt mer ydmyk enn senere. Virker at dess eldre han ble, dess mer store tanker fikk han om seg selv. For da lyttet han lenge til en som heter Resilieu, en veldig forstandig eldre rådgiver, og han liksom, det han sa, det gjorde han ofte. Og blant annet så forsøkte han å beskytte disse hugenottene som senere ble fordrevet, og det var de som var drivkraftig veldig mye av det som skjedde i Frankrike. Og så liksom begynte økonomien å kollapse for han. Så det å være verdig, det er også for oss som skal forsøke å følge etter våre åndelige forfedre, så må vi gjøre det med en kraft som vi selv har fått av Gud. Vi kan ikke si at vi har arvet Indre Misjons idealer eller andres idealer. Vi må ha det direkte fra Gud, eller ligger vi veldig, veldig dårligere. Når Gud ga all sin makt til sin sønn, var det ikke uten grunn. Og det er derfor vi ser han løftes opp til store høyder der han hører hjemme. I Kolosserbrevet så finner vi en annen veldig interessant ting. Det er ikke interessant, det er veldig liksom dum ting da, som tas opp. Det er ikke så veldig mye. Men det står for eksempel, først tar han opp, nevner noen flere av disse medarbeiderne sine. Han snakker om Tychicus, vår kjære bror, trofaste tjener og medtjener i Herren. Han snakker om Onesimus, en slave, en trofast og kjær bror, som er en av dere, og Filemon, slaveeier, men han var en kjær venn og medarbeider. Det er noen navn som nevnes. Og kanskje det er dette brevet som mest tar opp dette med slave. Dette er et forhold til slaver. Nå er ikke det så forferdelig aktuelt akkurat i vår kultur, men i Romerriket, så var jo det blitt en selvfølge. Jeg tror neppe noen som stilte spørsmål med dette med slaver. De fleste var jo slaver, og de som var frie, de var jo i stort mindretall. Nå var det gjerne ikke slik at de ble pisket slaver sånn. Det kunne være, de hadde jobber og de gjorde, men de var ikke frie. De var ikke nødvendigvis så brutal behandling. Noen hadde veldig godt, men noen hadde det selvsagt også vanskelig. Men slaveriet, det er noe av det styggeste som kan heftes ved den kristne Europa. Fordi at i Europa var det, de var veldig involvert i slavehandel. Mye mer enn man skulle være klar over. Og lavmålet, det må vi si, var på 1700-tallet under det som kalles for trekanthandel. Det var slik at europeiske skipsredere og danske, de har også vært slaveskip i Bergen, som de vet om. De hadde organisert en trekantrute i verden, fra Europa til Afrika, og fra Afrika til Amerika, og fra Amerika til Europa. der gikk disse slaveskipene i denne trekanten. I Afrika ble i Europa ble skipene lastet med tøyer, glass, geværer, krutt og brennevin. I Afrika ble disse varene byttet mot slaver, som så ble frakt over havet til Amerika og solgt til europeerne som hadde plantasjer i Brasilien, på de vestindiske øyene og østkysten av Nord-Amerika. Til slutt ble skipene lastet full av krutt, bomull og tobakk som ble solgt til europeiske havner. Og slik gikk denne rundreisen. Starten på denne galskapen var da Columbus, Cortés, Pizarro og andre kom til fra Spania og Portugal og startet erobringen av Amerika og nesten utslettet indianerkulturene, blant annet inkerne og aztekerne. Og det som skjedde, det var jo det at de innfødte ble jo drept, nesten alle. Det var veldig få indianer etter slik det var som overlevde. Og så var det europeere som overtok deres eiendommer, det vil si disse svære landområdene i Sør-Amerika og langt på vei i Nord-Amerika. Og de fikk behov for arbeidskraft på bomullplantasjen sine og ellers. Og det var derfor dette akutte behovet for hjelp kom. Og det var derfor da europeiske interesser organiserte denne slavehandelen og hentet afrikanere til ham. Men det som gjør at jeg sier det, det er det at Paulus tar opp dette med slaveri. Og måten han gjør det på, det er veldig interessant. Fordi han tar ikke et oppgjør med et system som hører til en hedensk stat. Han angriper aldri romerne hvordan de hadde sitt forhold til sine slaver. For det var jo en stat med slaver langt på vei. Men det som jeg ser, at hvis han følger den kristne lære, så vil dette systemet oppheve seg selv. Og det er det som er veldig interessant. Og det var derfor også at dette var så kristne, og man fikk innflytelse i romerriket, så forsvant jo dette med slaveriet. Fordi at de har ikke mulighet til å kunne eksistere der kristendommen blir rett forstått. Og det som er grunntanken hos Paulus, det er det at vårt rike er i himmelen. Så det står i Kolossenserne 3:1, det er der vi oppfordrer til å søke det som er der oppe. Og så står det i 3. kapittel 11. vers, her er det hverken greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skytel, trell eller fri, men Kristus er alt og i alle. Så vi ser at alle ting som kan komme inn som forskjeller menneskelig sett, det oppheves, for Kristus skal være alt i alle. Det er hans vesen som skal styre oss og fylle oss. Og derfor er det også i 4:1 gitt en advarsel til de sånn som Onesimus, som var en slaveeier. Det er gitt en advarsel til disse som hadde slaver, at der det står: dere herrer, gi trelle deres det som er rett og rettferdig, og vit at også dere har en herre i himmelen. Da sier han til dere som synes å være stor her på jorden, dere har en herre over dere som følger med hva dere gjør. Og derfor måtte de ta seg i vare. For Gud, han tillater ikke hva som helst med sine barn. Og derfor er det slik at når Kristus er alt i alle, så kan ikke det være slik at en person på grunn av en fødsel eller på grunn av ytre omstendigheter skal ha en høyere posisjon enn andre. Det lar seg ikke forstå. For da blir det strid i Kristi legeme. Og det kan ikke tåles. Og derfor må man være klar over det. Hvis man skulle ha et eller annet fortrinn fremfor andre, så må man være veldig forsiktig, for Gud tillater ikke slike ting i våre liv. Han griper inn. Han skal ikke ha strid i sitt legeme. Og da kan jeg selv ta seg i vare, eller vår Gud, som vår far, så griper han inn i våre liv, for han vil ikke ha det slik. Og det er en sak som er viktig for oss. For vi kan unngå mye trøbbel om vi tar oss i vare og følger Guds vilje. Brevet til Filemon, det er jo da også et brev som er skrevet til Onesimus, som kommer fra denne byen, og derfor er det interessant å bare lese helt enkelt det som står der. Et par vers. For kanskje drog han sin vei for en stund, for at du skulle få ham igjen for evig. For vi vet at det som skjedde, det var jo det at Onesimus rømte ifra Filemon, og så kom han til Roma, og der ble han kjent med Paulus i fengselet, og han ble en kristen. Og så sender da Paulus han tilbake med et brev til sin venn Filemon. Ikke lenger som en slave, men mer enn en slave. En elsket bror. Det er ingen forskjell. Ingen forskjell. Særlig for meg, men mye mer for deg, både i kjødet og i Herren. Vi så også det at Laodikea er nevnt, fordi at den byen ble jo tatt opp igjen i åpenbaringsboken. Og da har det gått ca. 30 år i tid. Og det er klart det har skjedd noe veldig dramatisk negativt i Laodikea. Det står, ser jeg for døren og banker. Han kommer ikke inn. Han er stengt utenfor. Og jeg har av og til lurt på, hva som gjorde at det skjedde i Laodikea, det som gjorde? Det er jo gjerne nærliggende å tro at den lære som Paulus advarer mot, den hadde fått seg innpass der. For dette var jo byer som lå i samme område, og jeg ser jo der Paulus sier at laodikeerne skal lese brevet som kolossenserne fikk, og kolossenserne skal lese brevet som Laodikea. Så det synes at de har en vekselvirkning mellom disse menighetene. Og det som derfor må tro, det er det at Jesus er satt utenfor, og det står jo også direkte. Og det er en av de største problemene i alle menigheter, det er det at spesielt det går 30 år, og jeg kan tenke meg at de har kanskje fått et nytt lederskap som ikke har samme fokus. Og det er nok til at Kristus blir stående. Og jeg glemmer ikke en som jeg leste, jeg skal ikke si navn, for det er jo veldig uheldig i så fall i dette tilfellet, men han bodde i Bergen, og så reiste til Oslo, og var der noen år. Det var noen år på 1950-tallet. Og så kom han tilbake til Bergen, og skulle fortsette å bo her, og begynte i sin gamle menighet. Og så sier han det slik at det han oppdaget, det at det var kommet en ny Josef som ikke en ny farao som ikke kjente Josef. Altså det var altså kommet et nytt lederskap som ikke kjente Josef. De kjente ikke Kristus. Altså Kristus har fått et nytt innhold. Han var ikke lenger sentrum i denne gode menigheten som han opplevde når han reiste. Ellers så har vi i åpenbaringen Efesus nevnt. Og de hadde forlatt sin første kjærlighet. Det er lett for. Og når det gjelder Kolosseum, så vet en ikke hva som skjedde. Muligens gikk bra, kanskje ikke. Vi vet jo ikke det da. Men det som er den store tingen, det er det at når Kristus ikke blir hovedsak, da er det bare et tidsspørsmål for menigheten kollapser åndelig sett. Og det som Jesus sier, både din skatt er der vil også ditt hjerte være. Så det er en viktig ting at Kristus har første prioritet i alt vi gjør, uansett. Og så skal han velsigne vår liv. Og så skal han gi oss det vi trenger. Og legge øre til våre bønner. Vi takker deg, Herre Jesus, for du har gitt oss den uendelig store ting at vi skal få tro på deg og sette vår liv til deg. Jeg ber deg inderlig for forsamlingen her i vårt håp og disse kjære venner og ikke minst ungdommen, at du må gripe deres hjerter, og de skal få oppleve at det er mulig å få et liv der Guds fred råder hjertene, og at varmen i menigheten er påfallende oppmerksom. Og det er det som gjør en menighet tiltalende å gå i, og kjenne en varme som er for Gud. Forbarm deg over oss og hjelp oss i en veldig, veldig vanskelig tid, der krefter fra den fallende naturen, den fallende verden, forsøker å ta kvelertaket på oss. hver eneste dag. Herre Jesus, du er trofast. Og så kommer du igjen, og så skal vi få være i lag med kjære som har gått foran oss. Og skal vi alltid få være med deg. Vi ser frem til du kommer, Herre. Det er en stor ting, og en løfterik ting for oss. Det er dyr navn.